Ve společné části státních maturit dopadla opět nejhůře matematika. U maturitního testu z tohoto předmětu neuspělo 23% studentů, to je o procento méně než loni. Výsledky tzv. Didaktických testů, které má letos za sebou na 70 tisíc maturantů, včera zveřejnil organizátor maturit Cermat a ministerstvo školství. Čeština prý byla obtížnější než dřív. Je státní maturita opravdu adekvátní a spravedlivou zkouškou dospělosti, která prověří znalosti a schopnosti absolventů, nebo experimentem, který ani po několika letech fungování nefunguje? Téma pro dnešní Interview Plus. Jeho hostem je odborník na testování a autor projektu Maturitní data odtajněno, Oldřich Botlík. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Botlíku, téměř každý čtvrtý maturant neuspěl u těch společných státních testů z matematiky. O čem to podle vás svědčí?
Tohle to je velice složitý problém, protože u té matematiky je to tak, že žáci si mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. A každý rok se ten poměr mezi matematikou a cizím jazykem mění, protože oni zřejmě reagují na to, jak to vyšlo minulý rok. Problém je v tom, že nikdo vlastně neví, jak se náročnost, obtížnost těch testů stanovuje, protože ona je upravena, nebo obsah těch testů je upraven takzvaným katalogem požadavků, ale ten katalog nijak tu náročnost neupravuje, nestanovuje. Například, kdybych dal příklad, znalost Pythagorovy věty můžete zkoušet tak, že se prostě na jednom konci škály zeptáte, jestli to je A na druhou plus B na druhou rovná se C na druhou, a na druhém konci té škály dáte velice složitý příklad, kde prostě někde tam bude pravouhlý trojúhelník s potřebou dopočítat jednu stranu z těch zbývajících dvou.
A problém je v tom, že i tento typ otázek se v průběhu let mění, že není jednotný?
To já myslím, že ani tak jako úplně přesně nenastalo, ale nikdo neví, proč se to na začátku nastavilo tak obtížně, jak se to nastavilo. Jo, tam v té matematice nejsou, myslím, takové posuny, dokonce ani ne takové posuny k horšímu, jako třeba v češtině, k čemuž se snad dostaneme.
Určitě.
Ale nikdo neví, kde se vzala to počáteční nastavení.
No a o čem svědčí to, že ze všech studentů, kteří si zvolili matematiku jako předmět, ze kterého budou maturovat, téměř čtvrtina propadne u těch společných státních testů. O čem to svědčí? O tom, že učitelé neumějí tu matematiku učit, nebo že ti studenti nejsou schopni pochopit to učivo, nebo že ty testy jsou příliš těžké?
Na ten test je podle mého názoru málo času vzhledem k rozmanitosti těch úloh, které se tam vyskytují, a k technické náročnosti toho řešení. Prostě ti žáci se musí velice soustředit na to, aby neudělali někde chybu, protože se u řady úloh nekontroluje postup, jenom výsledek, a když prostě se někde spletou, tak je to celé špatně. A kromě toho to samozřejmě podle mě svědčí o tom, že ta matematika se vyučuje způsobem, který je pro řadu dětí nezajímavý prostě.
Mohla by toto změnit povinná maturita z matematiky, která by podle novely školského zákona, který ale vetoval prezident, sněmovna o tom bude v příštích týdnech jednat, která vlastně tato novela mění to, že maturita z matematiky by měla být povinná od školního roku 2020-2021?
Já myslím, že to dokonce ještě zhorší. Ten problém je v tom, že takováhle plošná zkouška vlastně musí respektovat to, jak se ta matematika většinově vyučuje. A jestliže ona se většinově vyučuje s těmi výsledky, jich jsme svědky, tak ta plošná zkouška ten způsob výuky jenom pomůže zakonzervovat. Já si myslím, že to východisko vůbec není v tom prostě vnutit něco centrálně, ale naopak umožnit učitelům, řetězcům škol, skupinám škol, aby prostě hledali nové cesty, protože v té matematice je to naprosto nutné.
Podle Bohumila Kartouze ze sdružení EduIn mají žáci nízkou motivaci se matematiku učit. Souhlasíte s tím?
To asi ano, protože oni z velké části vůbec nechápou, k čemu jim ta matematika bude, jak souvisí s jejich životem. Prostě matematika, aspoň tak, jak ji chápu já, je prostě stejný druh popisu reálného světa, který mi pomáhá se v tom světě vyznat, jako třeba umění, literatura, dějepis. ale v té matematice se to ztrácí, protože většina těch úloh je hrozně umělých.
Jak tu motivaci zvýšit?
Tak existují pokusy, jak to zvýšit, a ty pokusy jsou v podstatě založeny na tom, že se těm žákům poskytne větší možnost sledovat cesty, které zajímají je samotné. Nikoli prostě, že by učitel přišel do třídy a přesně věděl, že se má dneska probrat tohleto a za půl hodiny už budu tamhle a dostanou tenhle ten domácí úkol. Prostě ty cesty spočívají v tom, že se učitelé vzdají části své kontroly nad tím, jak to ve škole probíhá, co tam probíhá, a to je současně také důvod, proč si to řada z nich nepřeje, protože to je prostě proti všemu, co oni se učili ve škole, když sami se připravovali na to povolání. Oni se bojí ztráty kontroly.
To jednoprocentní zlepšení, že 1% studentů méně, o 1% méně studentů propadlo z matematiky u těch státních společných testů, to asi není nějaké rapidní zásadní zlepšení, něco, z čeho bychom měli mít radost, je to tak?
No, ono to právě navíc ještě není tak, že o 1% méně propadlo. Ono je to, myslím, 0,9 lepší průměrný výsledek. A je teda paradoxní, že tohoto lepšího průměrného výsledku mohlo být dosaženo i tak, že se zhoršili jak gymnazisté, tak negymnazisté, pokud jde o propadovost. Čili mohlo k tomu dojít tak, že průměrný výsledek byl lepší o 0,9%, ale přesto propadlo víc maturantů z gymnázií i víc maturantů ze středních odborných škol. K tomu už dokonce došlo z roku 2013 na rok 2014. Už to prostě jednou nastalo. Podle těch maturitních dat.
A je celý ten problém možná také v tom, že se velmi liší úspěšnost právě u studentů gymnázií v matematice a u studentů různých učňovských nebo nastavbových oborů?
Samozřejmě ta maturita, ta státní maturita je v podstatě pro žáky gymnázií jako úplně zbytečná. To prostě, její výsledky jsou nezajímavé, protože pokud tam vůbec jako propadnou nějaký žáci, jakože teda propadají, tak jsou to prostě desítky žáků, meziroční posuny jsou v podstatě nezajímavé. A co je nejhorší, na těch, jako to je v tuto chvíli zhruba třetina těch maturantů, kteří prostě tu státní maturitu skládají, a ono je to pro ně opravdu zbytečné, ale je samotné, jejich učitelé, ta státní maturita odvádí prostě od smysluplnějších věcí, jimž by se mohli věnovat. Oni tím stráví spoustu času, na těch školách musí skenovat výsledky, organizovat to, zabavovat kalkulačky prostě v předstihu, zavírat je do trezoru a takovýhle věci. A tohle všechno prostě v podstatě znamená obrovské ekonomické ztráty.
Není ale cenné to srovnání, že můžeme porovnat výsledky studentů gymnázií a studentů například učňovských oborů?
No tak o to, já myslím, že to každý ví, jako jak to srovnání, jaké to srovnání je.
Ale že to máme opravdu kvantifikováno.
No, to se dá zjistit mnohem levněji například výběrovými šetřeními, která by dokonce potom mohla být vlastně mnohem hodnotnější, pokud jde o ten obsah, protože ty úlohy by mohly být složitější, zajímavější, pestřejší, dal by se hodnotit postup, mohl by tam dokonce prostě někdo sedět a pozorovat ty žáky, zjišťovat jejich další údaje o nich, čili prostě jako to, že my vlastně s velikými náklady zjistíme poměrně nepodstatné věci na celé populaci. Možná to pro někoho může být důležité, ale myslím, že by bylo mnohem cennější, kdybychom zjišťovali zásadní věci, věci zásadního významu, informace, které opravdu třeba mají dopad nebo mohou mít dopad zpětně na tu výuku, na výběrových na reprezentativních vzorcích prostřednictvím nějakých výběrových šetření. A druhá věc je, což si myslím, že je taky důležité, my vlastně vůbec nemáme informace o tom, jak dopadaly jednotlivé úlohy těch testů. Prostě letos jsme se zase dozvěděli jenom to, kolik propadlo, kolik nepropadlo, a ještě poměrně zmateným způsobem. a ty výsledky jednotlivých úloh jsou v podstatě nedostupné. Já si myslím, že jsem jediný člověk v republice, který dokázal jeden výsledek takovéhle úlohy vyrazit jako z organizátora.
Říká Oldřich Botlík, odborník na testování a také autor projektu Maturitní data odtajněno v dnešním Interview Plus.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Když jste zmínil tedy ta data jednotlivých úloh a vy se angažujete v tom, že chcete, aby ta data nebyla anonymizována, tak
ne,
čemu
by byla?
Tak k čemu by to bylo?
No, to bych dokonce dneska docela rád ukázal, jak je významné a důležité, když ta data k dispozici jsou, co s nimi člověk může udělat a jaké informace z nich může získat, protože když už se do toho vložilo takové obrovské množství prostředků ze státního rozpočtu, tak je prostě potřeba maximálně využít informace, které takto získány byly. Já jsem poslouchal tiskovou konferenci k výsledkům těch maturitních testů a opravdu prostě musím říct, že jsem byl šokován způsobem, jakým prostě ministerstvo školství a Cermat o výsledcích té státní maturity informuje.
Tak, a co vás šokovalo?
Tak já nevím. Ministryně školství řekla doslova, k mírnému zhoršení došlo naopak v českém jazyce a literatuře. Nicméně je skutečně tak mírné, že mu nepřikládáme zvláštní význam. Prostě propadlo v meziročním srovnání minimálně o 900 žáků víc než loni. Většinou jsou to teda žáci z negymnaziálních oborů. Jejíž rodiče jsou tedy z převážné většiny voliči sociální demokracie. Já si prostě nedovedu představit, kdybych byl ministr školství ze sociální demokracie, že řeknu něco takového, že prostě to, že propadne navíc a podle mého názoru úplně zbytečně 900 žáků je něco, čemu nepřikládáme zvláštní význam, ale tam byly i další věci, prostě ředitel Cermatu nebyl schopný zodpovědět na otázku, kolik vlastně v těch testech už propadlo žáků. To byla první otázka té tiskové konference. Je to už v podstatě jediná věc, která veřejnost i ty žáky zajímá, protože ty dosažené percentily, to prostě je každému už úplně jedno, jde o to projít nebo neprojít. Pak tam byl si dlouholetý člen validační komise z matematiky, který ani nedokázal uvést správnou délku trvání testu a počet úloh v tom testu. Jako já jsem opravdu zíral.
Když zůstaneme u těch maturitních testů z českého jazyka, tak tam letos propadlo 8,4% žáků, což je o 2% více než loni, ale podle zakladatele Asociace středoškolských češtinářů Jiřího Kostečky je to tím, že letos byl test těžší. Není to ale vlastně dobře, že ta náročnost není tak snadná?
No, problém je v tom, jakým směrem jakým směrem se ta náročnost testu zvyšuje a na koho ta změna dopadá. Já jsem si to právě analyzoval a ukázalo se, že dopady té změny na gymnazisty jsou v podstatě prostě zanedbatelné, protože oni přece jenom tu češtinu umějí mnohem lépe a mají v tom testu dostatečný polštář, aby prostě, i když něco spletou nebo nebudou vědět, co to je epizeuxis, tak je to prostě nepoškodí.
Dopadá to právě na negymnazisty?
Dopadá to na negymnazisty a dopadá to na ně prostě podle mého názoru otřesným způsobem a dopadá to na ně dokonce už od roku 2013. Rok 2013 je prvním rokem, kdy už nebyla ta vyšší úroveň náročnosti, to znamená všichni psali jeden jediný test z češtiny a od toho roku 2013 jsou také na portálu Cermatu data, která je možno prostě teda poměrně obtížně z těch informací vytahat a porovnávat. Ta data vypovídají vždycky teda celoročně, což protože se ještě píše vlastně na podzim jedno kolo pro ty, kteří byli třeba na jaře nemocní a můžou tam být i ti maturanti, kteří už na jaře třeba propadli, tak to můžou zkusit na podzim znova. Takže kvůli srovnatelnosti ta data vypovídají jenom o výsledcích prvomaturantů a jenom o skupinách, které jsou větší než 4. Prostě malé třídy tam v těch datech nejsou. A vlastně ten letošní test byl jenom jarní, čili jestliže prostě říkám, že mohlo, že to znamená 900 propadlých navíc v meziročním srovnání, tak nejspíš na podzim ještě nějací přibydou.
Na co z těch dat, která vy jste analyzoval, lze vyčíst?
No z těch dat vyplývá naprosto jednoznačně, že to zvyšování náročnosti testu z českého jazyka a literatury v podstatě nějakým způsobem nepostihuje gymnazisty, ale naprosto zásadním způsobem postihuje žáky negymnaziálních oborů. Já jsem si dělal jsem si statistiku, tak asi to řekneme prostě jednoduše. V podstatě průměrná meziroční změna počtu maturantů u těch negymnazistů představuje pokles o 4400 žáků, čili prostě ubývá nám žáků v populačním ročníku a na těchto těch školách, ale současně průměrný nárůst počtu propadných žáků je 1260 žáků za každý rok.
A je to dáno tím, že ty testy jsou těžší?
No je to dáno tím, že ty testy jsou těžší.
Je to také dáno tím, že letos v těch testech poprvé studenti museli prokázat i znalost odborných termínů, hojně zmiňovaný v médiích, a vy jste to také zmínil, byl ten termín epizeuxis?
No tak já jsem si připravil vlastně takový sled tří podobných úloh v testu z jara 2015 až toho letošního. Na jaře 2015 dostali žáci ukázku, a otázka zněla, kde se nejvýrazněji uplatňuje nadsázka. Čili prostě hledali tam teda vlastně prostě nějaký jazykový prostředek, jehož význam všichni znají. Na podzim 2015 zněla otázka zase k nějaké ukázce básni, kde se vyskytuje anafora. A byla tam definice, že teda anafora je opakování slova nebo skupiny slov na začátku po sobě jdoucích veršů.
A ten termín byl vysvětlen.
Ten termín byl vysvětlen a mně se ta úloha líbí, protože žáci byli nuceni teda porozumět té definici a potom ji aplikovat na tu ukázku, se kterou pracovali. Ono to ale zřejmě dopadlo velmi dobře, protože na tom nic není. Prostě projdete ty verše a podíváte se, kde jsou po sobě prostě na začátku stejná slova a jste hotov.
Jo? Pak otázka, jestli to není příliš snadné.
No dobře, ale problém je v tom, že když dostanete otázku jako letos na jaře, kde se vyskytuje epizeuxis a bez definice, tak jediný problém té úlohy vlastně spočívá v tom, že vy tu definici musíte znát, ale vy si ji můžete najít prostě v informačním věku na dvě kliknutí, kdekoliv prostě si vzpomenete.
A normálně v životě, ne u té maturity.
No, normálně v životě a nikoli u maturity, ano. Samozřejmě. A ta definice je také jednoduchá. Ona je stejně jednoduchá jako ta definice anafory. Jo, čili prostě, kdyby ti žáci tu definici znali, tak by vůbec prostě s tou úlohou nebyl žádný problém a kdyby ji tam měli napsanou, tak taky ne. Jediný problém té úlohy byl v tom, že ona chtěla, aby žáci z paměti věděli, co to je epizeuxis.
A nejde to proti vlastně trendům ve vzdělávání v dnešní době?
Ano, samozřejmě, že jde. Já si právě myslím, že ty tendence jako akademizovat pojetí těch testů vycházejí ale z takového divného pojetí akademismu. Prostě to pojetí se vrací k vědě, jaká platila nebo se provozovala prostě na konci 19. možná na začátku 20. století.
Na druhou stranu zmíněný zakladatel Asociace středoškolských češtinářů Jiří Kostečka k tomu řekl, cituji, napadat tuto úlohu je naprosto nemístné, je příznačné, že ji napadají nečeštináři, kteří tomu s prominutím nerozumějí. Umělecké ozvláštění se děje prostřednictvím konkrétních jazykových prostředků a ty je prostě maturant povinen znát. Tak nemá pravdu Jiří Kostečka, že přece jenom nějaké spektrum znalostí by lidé, kteří složí maturitu, měli mít?
Víte, těch výskytů epizeux se v té básni Halasově bylo několik. Takový ten encyklopedický byl ten verš zvoní, zvoní, zrady zvon, zrady zvon. A já bych neměl nic proti tomu, kdyby ta otázka zněla, jaký účinek chtěl autor dosáhnout tímhletím řazením slov v tom verši zvoní zvon, zvoní zvoní, zrady zvon, zrady zvon. A nechat žáky, ať tedy přemýšlí o tom, jakým způsobem to na ně působí a sami teda ten dojem popíšou. A to nemuselo být třeba takové to učebnicové, že on tím něco chtěl zdůraznit, vždyť ono je to zvukomalebné, opravdu to i připomíná bimbání zvonu. Tohle všechno ti žáci, na to všechno se taková úloha mohla ptát a žákům by zvládání toho pojmu nebo jeho užití prostě dávalo smysl, protože by viděli na vlastní oči, k čemu to je.
Na druhou stranu, když budeme rezignovat i na znalost prostě různých odborných termínů, ten epizeux je možná takový až absurdní případ, ale když se budeme vymlouvat na to, že můžeme si všechno najít na internetu, nebudeme tím degradovat vůbec vzdělání?
Já bych neříkal, že můžeme všechno najít na internetu, ale problém je v tom, že takovéhle trendy se velice špatně zastavují. A kromě toho prostě letos nebo v současné době je vlastně ta maturita podmínkou výkonu třeba samostatné řemeslné profese a podobně. A místo toho, aby třeba ministerstvo školství a jiná ministerstva iniciovaly změny, aby bylo možné vykonávat ty profese na základě jako třeba nějaké mistrovské zkoušky nebo něčeho takového, tak spustili tu státní maturitu. A já bych byl třeba rád, kdyby si žáci všichni rádi četli a rozuměli tomu, proč Halas ten verš napsal tak, jak napsal, ale zdá se mi, že to trvání na té terminologii, kterou nakonec prostě potřebují v podstatě bohemisté a studenti cizích jazyků, což jsou možná desetiny promile nebo promile jako z toho populačního ročníku, že si myslím, že ve skutečnosti prostě většinu těch dětí od té čerby odrazuje.
Dobře, ale kam to může jít dál? Letos se bavíme o termínu epizeuxis, ale třeba za pár let tady budeme sedět ve studiu a bavit se o tom, že studenti musí znát termín, já nevím, třeba metafora nebo něco takového úplně základního.
No toho oni musí znát už letos.
No
jo?
Právě, ale jestli se nebudeme bavit o tom, jestli by tam ta definice metafory neměla být. Víte, jak to myslím?
Vím, jak to myslíte, ale prostě, když jsme mluvili i o té matematice, když se k tomu vrátím, tak ta cesta je pracovat s texty, bavit se o tom, co tam člověka zaujme, proč ho to zaujme, čím toho ten autor dosáhl a pak na konci takovéhle činnosti může přijít informace, že se tomu říká epizeuxis, ale nemůže se tím začínat.
Když to shrneme, pane Botlíku, Ondřej Štefl, ředitel SCIO, na svém blogu napsal, po 6 letech nevíme, k čemu to bylo. Maturitní vysvědčení stejně jako před zavedením státní maturity nedokazuje prakticky nic. Souhlasíte s tím?
Naprosto.
Oldřich Botlík, odborník na testování a autor projektu Maturitní data odtajněno, byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.